Unajua, sasa unapoangalia ramani ya dunia, hasa maeneo yenye mabadiliko ya haraka ya kisiasa, unaona migogoro mingi sana. Lakini katikati ya yote hayo, kuna nchi ambazo zimesalia kuwa kisiwa cha utulivu kwa miongo mingi.
Kama Tanzania kwa mfano.
Kabisa, yani Tanzania ni mfano mzuri sana kwenye hili. Inawezekanaje sasa? Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunazama kwenye ripoti muhimu itwayo Tanzania, urithi wa amani, majadiliano na umoja wa kitaifa.
Ripoti nzuri sana hii.
Ndiyo. Na lengo letu leo, hasa kwako wewe unayetusikiliza, ni kudadisi na kuelewa kiundani siri ya huu utulivu wa muda mrefu wa Tanzania. Yaani, tukisoma hii ripoti inanipa picha ya Tanzania kama nyumba fulani hivi.
Nyumba imara, si ndio?
Sahihi. Lakini si nyumba ya kawaida yenye msingi wa zege gumu pekee. Ni nyumba ambayo msingi wake mkuu umejengwa kwa utamaduni wa mazungumzo badala ya vurugu.
Unajua, kuiona kama nyumba yenye msingi wa mazungumzo ni njia sahihi kabisa ya kuanza kuielewa. Ripoti hii inaweka wazi kwamba msimamo wa taifa hili sio kukwepa matatizo.
Yaani hawajifanyi kama matatizo hayapo.
Ndiyo, hawajifanyi. Changamoto zipo kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote duniani. Lakini tofauti hapa ipo kwenye ile falsafa yao. Wanashughulikia mivutano yoyote kwa amani, hekima na kuheshimiana.
Aha.
Badala ya kutumia mabao au nguvu kumaliza tofauti, wanatumia meza ya mazungumzo kama chombo kikuu cha utatuzi.
Sasa subiri kidogo, hebu tuihoji hii dhana. Ni rahisi sana kwa viongozi kusimama jukwani na kusema tunaamini katika mazungumzo.
Inasikika vizuri sana kwenye hotuba.
Ndiyo, inasikika vizuri sana. Lakini je, inakuwaje pale mambo yanapokuwa magumu kweli kweli? Yaani hisia zinapopanda na maslahi yanapogongana.
Hapo sasa ndio mtihani.
Kabisa. Karibu kila nchi ina katiba inayoshauri amani, lakini bado tunaona machafuko kila kukicha. Nini hasa kinafanya huu msingi wa mazungumzo wa Tanzania usitetereke mambo yakiharibika?
Sasa hilo ni swali zuri sana. Kwa sababu unajua, nia njema pekee haitoshi kuzuia vurugu. Chanzo chetu kinafafanua ule utaratibu unaotumika.
Aha, kwa hiyo kuna utaratibu maalumu.
Ndiyo. Amani yao haitegemei tu hisia za viongozi wa wakati huo, bali inaongozwa kisheria. Kwanza kabisa, kuna mikataba ya kimataifa walioridhia inaobana matumizi ya nguvu.
Sawa.
Pili, na muhimu zaidi, katiba yao inaelekeza namna ya kutatua migogoro kisheria. Zaidi ya hayo, ripoti inasisitiza jukumu la taasisi za ndani ambazo zina uhuru na weledi mkubwa.
Kwa hiyo taasisi hizi ndio zinafanya kazi kwa vitendo.
Sahihi. Hapa ndipo siri ipo. Hizi taasisi zinapotenda kazi kwa uwazi na kufuata sheria bila kupendelea, zinatoa majibu yanayoeleweka kisheria. Hii inapunguza hali ya kutoaminiana miongoni mwa wananchi.
Kabla mambo hayajalipuka.
Kabisa.
Aha. Yaani tukirudi kwenye ule mfano wangu wa nyumba, hizi taasisi za ndani si tu nguzo kuu zinazobeba paa ili lisidondoke. Hilo ni wazo jepesi sana. Kwa uhalisia ni kama zile shock absorbers, yani mifumo ya kufyonza mitikisiko kwenye majengo marefu, maeneo yenye matetemeko.
Mfano mzuri sana huo.
Yani zipo pale kupokea na kupunguza makali ya mitikisiko ya kisiasa au kijamii ili nyumba nzima isipasuke.
Huo mfano wa shock absorbers unaeleza hasa kinachofanyika. Unajua, taasisi zinapokuwa huru na zenye utaalamu, zinanyonya ule mvutano ambao ungeweza kusababisha vurugu mitaani.
Kwa sababu wananchi wanaona njia mbadala.
Ndiyo. Wananchi wanapojua kuna chombo huru kinachoweza kusikiliza malalamiko yao na kutoa haki, msukumo wa kutumia nguvu unapungua sana.
Sahihi kabisa.
Ndiyo maana ripoti inabainisha kuwa serikali inafanya uwekezaji wa makusudi kuendelea kuziimarisha taasisi hizi, kwa kuhakikisha haki na uwajibikaji vinafanya kazi kivitendo.
Sio kinadharia tu.
Sio kinadharia tu, ndiyo. Wanajenga mazingira ambapo migogoro inatatuliwa ndani ya mfumo imara unaoeleweka badala ya nje ya mfumo.
Hili linatupa picha pana na yenye mashiko zaidi. Kuunganisha mambo yote haya, hitimisho kuu kutoka kwenye chanzo chetu ni kwamba maendeleo ya nchi hayaji yenyewe tu.
Hayaji hivi hivi.
Kabisa. Yanapatikana hasa pale ambapo kuna maridhiano, utulivu, amani na umoja wa kitaifa. Na kwako wewe unayetusikiliza, hii inabadilisha kabisa jinsi tunavyotazama amani.
Mm,
amani si tu ile hali ya kutokuwa na vita. Yaani amani ndio mtaji halisi wa kiuchumi na kijamii unaowezesha maendeleo makubwa.
Ni kweli, kwa sababu bila huo mtaji wa utulivu, maendeleo yanakwama. Rasilimali zote za nchi kama fedha, muda na nguvu kazi zingetumika kuzima moto wa migogoro ya ndani,
badala kujenga miundombinu au kuboresha huduma za jamii.
Upo sahihi. Maridhiano na umoja vinatengeneza udongo wenye rutuba ambapo maendeleo yanaweza kuchipua bila kukanyagwa na vurugu.
Na hilo sasa linatuleta kwenye swali la mwisho na la kutafakarisha kwako wewe unayetusikiliza leo. Tumeona jinsi maendeleo na utulivu wa taifa zima la Tanzania unavyotegemea sana maridhiano na mifumo ya kufyonza mitikisiko
badala ya vurugu.
Sasa fikiria kuhusu maisha yako binafsi. Je, mbinu hii inaweza vipi kuwa suluhisho katika kutatua migogoro mikubwa unayokumbana nayo, iwe ni kwenye mazingira yako ya kazi yenye ushindani mkali au hata ndani ya familia yako?
Swali zuri la kujiuliza.
Kabisa. Je, una taasisi gani au mfumo gani wa mazungumzo unaofyonza mitikisiko kwako kabla mambo hayajaharibika? Fikiria kuhusu hilo.